Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Анатолій Шенгайт, виконавчий директор Київської міської єврейської громади і співавтор дуже важливого проєкту «Екзодус 2022». Ця розмова відбувається в День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Але говоримо не лише про це, а ще і про участь євреїв в обороні нашої батьківщини, про рабинів у Збройних силах України, про те, що є деякі люди, які під час Другої світової війни були в евакуації від нацистів, а зараз в евакуації від росіян, рашистів.
Я так дуже стисло хочу нагадати, що в роки Другої світової війни склалася така дефініція, яку на івриті називають «хасідей омот леолам», тобто «праведники народів світу». І перше слово там – це слово «хасид», яке, якби ми звикли, що воно має там, ну, конкретне, да, таке вживання стосовно релігійних євреїв, але тут якраз воно використовується в значенні праведник, і це люди, які, ризикуючи власним життям, а ще більш того, життям своїх рідних, батьків, дітей і так далі, вони просто брали на себе, я би так сказав, божественну функцію. Вони рятували людей. І я, коли кажу про таких людей, я пригадую мого друга, товариша, який працював лікарем на швидкій допомозі в Києві багато років. І коли він стомлений приходив зі зміни, і ми зустрічалися, то він казав, ну, сьогодні рахунок 3-1. Я кажу, Семене, а що це таке? Що це значить 3-1? Ну, трьох врятував, одного не зміг. І вони, в них інші були зовсім рахунки, бо якщо б хоч би одного вони не змогли, то це дорівнювало тому, що й вони пішли разом з тим в небуття. Тому навіть за одного, якщо людина врятувала, в нас кажуть, так в Талмуді написано, що людина – це цілий світ, і якщо ти рятуєш одну людину, ти рятуєш цілий світ. А були такі праведники в Україні, які рятували багато людей. І кожен раз по новій знову, да, наражалися на нову небезпеку. Тому ми їх називаємо хасиди. От. І ще один з моєї точки зору, і з точки зору мого друга і партнера по проєкту Михайла Гольда, важливий момент, що за радянських часів щось про цих людей, які рятували євреїв, геть чисто нічого не казали. От не казали і все. А вже в цей час в Європі відзначали таких людей, і не тільки в державах капіталістичного табору, а також і в соціалістичних. Тобто, до прикладу, в Польщі, да? Хоч там різне було ставлення в післявоєнні часи, після Другої світової до євреїв, але відзначали таких праведників. І я вже не кажу там про Данію, про Нідерланди, про Францію і так далі. А праведники з території колишнього Радянського Союзу, їм ця подяка, вона набагато пізніше прийшла. От, до прикладу, всі ми знаємо, що є, ну, його називають в світі музей Яд Вашем, взагалі це величезна наукова інституція, бо по-справжньому називається інститут Яд Вашем. Вони досліджують роки Другої світової війни і те, що відбулося з євреями, те, що в нас називається Холокост, а в Ізраїлі зветься Шоа, катастрофа. І вже в 60-ті роки минулого, знаєте, навіть страшно сказати, минулого сторіччя, вони вже отримували нагороди від Яд Вашема. Вже там же є традиція, саджають дерева, біля дерева є таблиця, в якій пишеться на честь кого, кого він спас, і там архів, і вноситься інформація, і так далі. І вже праведники з Польщі, з Угорщини, вони вже в ті роки були відзначені. А чомусь при радянській владі, чомусь в лапках. Бо ми з вами, як кажуть, з тої епохи, да? Ми це розуміємо, чому. От, а прикладів, і, ну, потім можемо зупинитися на конкретних прикладах, на щастя, прикладів, коли рятували, дуже-дуже багато. Я маю на увазі саме в нас, в Україні. От, такий вступ зробив.
Пане Анатолію, нагадаю, наш співрозмовник Анатолій Шенгайт, він виконавчий директор Київської єврейської громади, чи общини, як, по-моєму, офіційно називається. І ми ведемо мову не тільки про День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, а й взагалі про українсько-єврейські, єврейсько-українські відносини, які, на мою думку, кількома останніми роками, ну, відбувся прогрес. Про це заговорили, про це почали згадувати і трагічні сторінки нашої взаємної історії, але і багато про зближення, яке настало. І от у мене запитання за вашою оцінкою, наскільки в цьому зближенні виявилося те, що виникло усвідомлення спільного ворога або спільної загрози, яка нам існує? От наскільки ви з такою тезою можете погодитись?
Те, що в нас зараз якби є спільне бачення, це однозначно. Я кажу про єврейську громаду України і про представників інших етнічних спільнот. Я з впевненістю можу зазначити, що, ну, в єврейській громаді це просто було зрозуміло з самого початку, ще до початку воєнних дій, зрозуміло, але з початком воєнних дій ми просто впевнилися, що наші, скажімо так, побоювання, сумніви, в лапках сумніви, да? Насправді то були не сумніви, а то вже за деякий час до початку війни вже була впевненість, що щось воно йде не туди. При цьому я хочу зазначити, що є і були речі, які приводили до деяких, скажімо, не просто дискусій, а й до деяких конфліктів. Єврейською громадою України і, скажімо, просто представниками української спільноти, це стосувалося якраз років Другої світової війни і ролі українців в ці роки. І мушу зазначити, що були різні люди, і вони по-різному себе вели, і коли на одні з роковин пам'яті Бобиного Яру приїздив до Києва президент Ізраїлю, і в його виступі були слова про те, що були різні люди і були різні випадки, і не треба це замовчувати. Це визвало просто бурю в нашому парламенті, там серед всіх, да, Верховній Раді. Але я хочу зазначити, що дуже важливо казати спокійно, але в очі, ввічливо, да? Але в очі один одному, як було, що було, і робити з цього правильні висновки. В той період розуміли, хто такий спільний ворог. Я вам хочу сказати, що багато євреїв також розуміли, що і Сталін є спільним ворогом. Не всі, пропаганда працювала дуже сильно, да? Але багато українських і єврейських, я маю на увазі зараз за походженням, да, людей, розуміли, що спільний ворог – це не тільки Гітлер, а і, ну, я маю на увазі особлення персону, але і Сталін, да, розуміли, да, хто такий спільний. Так і зараз. Ми розуміємо, хто наш спільний ворог і хто уособлення цього ворога. Прізвище можемо навіть не озвучувати в ефірі. Ми розуміємо, що ми кажемо про президента сусідньої держави. Але нам треба завжди розуміти, хто наші друзі і хто наші вороги.
Пане Анатолію, говорячи не тільки про друзів і про ворогів, а говорячи про активність і єврейської громади, і людей інших національностей, і віросповідань, котрі з вами у контакті, от розкажіть, будь ласка, про цей надзвичайно цікавий, по-моєму, він аналогів немає у світі, я перепрошую за оце, аналогів немає, ну але так, проєкт «Екзодус» або ж «Вихід 2022». Наскільки я знаю, у вас от наприкінці травня має бути вже четверта зум-зустріч. Так в чому ж вони полягають?
По-перше, я і мій другий і партнер по проєкту Михайло Голь, журналіст, ми вам дуже вдячні, що ви приділяєте увагу цьому проєкту. Ми вже другий раз з вами про це говоримо і, ну, приємно, дякуємо. Справа в тому, що коли почалася війна, і я хочу зазначити, що ми з першого дня зрозуміли, що це війна. Чи вона третя світова, чи вона четверта там за різними визначеннями, але світ повинен розуміти, що маємо справу з світовою війною. Просто Україна, вона зараз якби на передовій. І, на жаль, не всій державі, навіть в Європі. А ті, хто там далеко, то вони і ще, знаєте, подалі з очей, то й подалі і відчуття інше. Але ми розуміємо, що ми якби залишилися з ворогом на початку просто один на один. Просто. І єврейська громада взяла просто і бере дуже активну участь. Це і, скажімо так, велика гуманітарна робота. Просто переді мною, да, на очах, і конкретний приклад. Мої друзі, які створили такий центр допомоги на базі благодійного фонду «Заради тебе», Юлія Гольденберг, Марат Страковський. І таких, я просто тих наводжу, хто якби зі мною рука об руку. Створили такий центр. Надавали і надають допомогу тисячам людей різними гуманітарними речами, ліками, їжею, чим можуть, і для цього залучають допомогу і кошти зі всього світу. Багато хлопців з єврейських родин зараз знаходяться у лавах ЗСУ. І виникла нова потреба. Є інститут військового капеланства, і виникла потреба в тому, щоб наші рабини працювали з нашими хлопцями і надавали їм допомогу у відправленні релігійних потреб. І наразі, як мінімум, два наших капелани, рабини, працюють в ЗСУ. Це рабин Гілель Коєн, який з самого початку війни став займатися цією роботою. До нього долучився рабин Давид Мільман, і ця робота продовжується. Зроблені спеціальні сідури, такі, знаєте, карманного формату. Сідури – це молитовники. До прикладу, на свято Песах завозили мацу, кошерну їжу і так далі. Тобто виникла, знаєте, час потребує. Люди в окопах, і вони хочуть, щоб до них прийшли люди, які мають відповідну кваліфікацію, і надали їм відповідну релігійну допомогу. І це працює. От, а зараз стосовно проєкту «Ексодус». Мій напарник по проєкту який евакуювався із Києва зі своїм батьком, який для якого це друга евакуація. Перша була в роки Другої вітчизняної війни.
Другої світової, так?
Як?
Другої світової.
Другої світової, так.
Так.
І я евакувався із Києва зі своїм батьком, який також, для якого також це друга евакуація, бо, як ми кажемо, перша була, шуткуємо з батьком, дай йому Боже здоров'я, перша була від німців до росіян за Урал, а друга евакуація від росіян до німців за Майн. І от ми зустрілися тут з Михайлом, і один одному оповідали наші історії. Я довідався від Михайла, що він за цей час, а то було десь з півроку тому, може більше, вже встиг зібрати сотні, не десятку і не сотню, а сотні інтерв'ю з людьми, які виїхали з України. І я йому сказав: Міша, нам треба сфокусуватися на долях людей, які перенесли дві евакуації, і яких всемогущий зберіг, і вони зараз опинилися, скажімо, в новій старій реальності. І ми почали робити з Михайлом цикл зустрічей. І в цьому циклі зустрічей ми беремо відеоінтерв'ю, а потім робимо такі інтернет-зум-зустрічі, збирається чисельна аудиторія, і ми оповідаємо якраз про долі людей, для яких це друга або друга евакуація, або, скажімо, просто вони другий раз врятувалися. Теж не обов'язково, що вони зараз в евакуації знаходяться. Хтось пережив напад там в підвалі свого будинку в Києві, там і залишився. Хтось десь поїхав до іншого міста. Тобто різні долі, але це долі людей, які пережили два рази. От про це, на цьому фокусується наш проєкт «Ексодус». Ми вже провели чотири зустрічі. І зараз плануємо п'яту, і дуже символічно, пане Андрію, що ми почали з непересічної людини. Ну, це просто людина світового масштабу. Мій товариш, старший товариш Борис Михайлович Забарка. Він доктор історичних наук, дуже заслужена людина, але він в роки Другої світової війни врятувався, він ще був дитиною, в румунській зоні окупації в місті Шаргороді. Це такий, знаєте,
це Вінниччина,
український
так?
Єрусалим. Так?
Шаргород – це Вінниччина, здається.
Так, так, Шаргород, ага. Абсолютно вірно. Шаргород, Вінниччина, подекуди в єврейських колах його називають, що це український Єрусалим. Це таке містечко, де переважно жили євреї, а кажуть, що всі українці там вміли розмовляти їдишем. І там була румунська зона окупації. І отут якраз я хочу повернутися до першого питання, яке було наразі спочатку нашої з вами цієї бесіди. Його родину, його мішпуху врятувала родина самборських українських людей, врятувала там, в цьому Шаргороді, бо просто була пряма загроза життю тих, хто залишився. А ситуація була дуже складна. Частина чоловіків з їх родини пішла до лав Червоної армії і воювала, а ті, хто не був до призову, ще молоді, і жінки, і діти залишилися в Шаргороді, нікуди не поїхали. Туди прийшли румунські війська, була румунська зона окупації. Вони діяли трошки іншим чином, ніж німці, тобто не розстрілювали зразу. Хоч в Одесі розстрілювали, скажімо прямо. Да? А там було зроблене Шаргородське гетто. І я вам переслав матеріал цієї нашої зустрічі. Якщо можна, пане Андрій, може ви десь використаєте в ваших випусках. Дуже цікава розповідь Бориса про те, як там було, але один момент, просто один момент. Вони залишилися, він з молодшим братиком, його мати і брат, його дядя, брат мами. І він був молодий. І вони залишилися всі в цьому гетто. І вийшов наказ, що чоловіків всіх призивають до принуд робот. Да? Тобто румунська влада кудись їх мала відправити. І вони зрозуміли, що там він і пропаде. І вони його сховали від відправки на ці примусові роботи. І не тільки вони, а й ще деякі родини. І тоді румунська адміністрація заарештувала всіх жінок таких родин разом з дітьми, і їх помістили в якийсь сарай, і дві доби тримали без їжі, без води, і навіть до туалету не дозволяли, там, як кажуть нас по-простому, до вітру не дозволяли сходити. Тобто жахливий був такий тиск, а потім їх вивели з того сараю і повели нібито на розстріл. І Борис розповідає якраз у цьому інтерв'ю, що я вам переслав, що ну все, вони зрозуміли, що це все, кінець. І коли їх вели, а вели як кудись далеченько, жінка з тої родини Самборських побачила, швидко зрозуміла, що відбувається. Вискочила, чи вона там в полі була, чи де, вона вискочила, прибігла, обійняла її, схватила її, схватила і Бориса, його молодшого брата, і стала голосити, як це? Це ж мої рідні! Це мої рідні, звільніть їх! І вона це так, так вона це зробила, що ті румунські поліцейські, чи хто там був, їх відпустили. І потім ця родина ще надавала їм і різну іншу допомогу. І Боря каже, що після війни в них залишилися не просто приятельські, а родинні вже стосунки. Завжди, коли він розповідає про роки Другої світової, він завжди пригадує родину Самборських. Так що це, знаєте, просто живий свідок, дай йому Боже здоров'я, і такий гарний приклад. От Борис став героєм першого випуску, потім ми розповідали, ми раз на місяць робимо, потім ми розповідали про дуже цікаву людину, ви, мабуть, його добре знаєте, це Женя Чепурняк, народний артист України, з Дніпра, з Дніпропетровська.
Ну, чесно кажучи, я краще знаю Забарка, як історика.
А, ну да, 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 Забарка, я знаю, що ви знайомі. А Женя, він гуморист, актор, і цікава також ситуація, що як доля його родини, як доля родини Мишка і моєї, також його батьки пережили зараз другу евакуацію. Перший раз вони евакувалися, іншими словами. Як Женя оповідав нам, що його батько, тоді був молодою людиною, чуточку, трошки не дійшов до Яру біля Дніпропетровська, але в якийсь момент зрозумів, куди йде колона, і просто від неї відстав. І врятувався тоді. А зараз, коли почались ракетні обстріли Дніпра, то Женя забрав батьків і їм надали допомогу складними шляхами, але вони добралися до Ізраїлю. І зараз його батьки, і Женя каже, їм на двох 187 років. Дай їм Боже здоров'я. І вийшло так, що Женя нам сказав, туаля, будь ласка, давайте беріть інтерв'ю в мене, бо я не можу їх хвилювати. І він, якби попередньо порозмовляв з ними, а потім просто нам все переповідав. І такий, в нас є випуск. Також ми оповідали ще дві дуже цікаві історії. Одна про Маріуполь.
Так, я подивився трошки.
Я коли кажу цікаві, це не точний прикметник. Бо це не цікаві, це страшні історії.
Так.
Це страшні. Цікаві я якби забираю. Але вони такі, ну знаєте, як кажуть, просто наочні приклади для людей, які не розуміють, що відбувається в Україні. Ну, є люди, які не розуміють. І ці історії для нас з вами, вони якби вже, ну, стають буденністю, але ми так намагаємося обирати таких героїв, щоб просто заціпити тих, хто просто ще не дотумкав, що йде страшенна агресія, що в нас стільки жертв, і що це просто ще одна світова війна, в якій зараз Україна напередку. І останній четвертий в нас був присвячений Харкову, і розмовляли ми з людиною, яка також пережила складні роки в Харкові в 42-му році, а потім виїхала з Харкова, зараз знаходиться в Німеччині.
Ви слухали подкаст Громадського радіо, при мікрофоні був Андрій Куликов, а співрозмовником моїм був Анатолій Шенгайт. Він виконавчий директор Київської міської єврейської громади і співавтор проєкту «Екзодус-2022».
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.